ኮማንደር ግርማይ ካሳ ንልዕሊ 16 ዓመታት ኣብ ፖሊስ ፌደራል ዘፈር ምክልኻል ገበን ከም ዘገልገሉ ብምግላጽ ብምክንያት ኩናት ድማ ኣብ 2013 ዓ.ም ክልል ትግራይ ንከተረጋግዑ ብዝብል ብመንግስቲ ፌደራል ናብቲ ክልል ከም ዝተላኣኹ ገሊፆም። ኮይኑ ግና መንግስቲ ፌደራል ነቲ ክልል ለቂቑን ትወፅን ሓይልታት ትግራይ ድማ ንከተማ መቐለ ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን
ሰኔ 21 ፌደራል መንግስቲ ለቂቑ ክወፅእ እንተሎ ንፅባሒቱ ዝኣርየና ሰብ እውን ስለዘየለ ንበልዖ ነገር እውን ስለዘየለ ተበታቲና ናብ ቤተሰብ ፅጋዕ ተፀጊዑ እስካብ ሕዚ እውን ኣብኡ እዩ ዝኒአና ተፀጊዑ እዩ ዘሎ። ብድሕሪኡ ብናይ ሰላምን ስምዕነት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢልና ተዳሊና ተራኺብና 465 ኣባላት ተኣኪብና እዚ ተኣኪብና መኼርና ውክልና ኩሉ ካብ ዝደክም ኢልና ብሕጋውነት ውክልና ዝወስዱ ሰባት ወሲድና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ማመልከቻ ፅሒፍና ትግራይ ክልል ግዜያዊ መንግስቲ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ፅሒፍና ዝተዋሃበና መልሲ እውን የለን። ቀፂሉ እውን ናብ ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን እውን ክልተ ግዜ ፅሒፍና ዝተዋሃበና መልሲ እውን የለን። ቀፂሉ እውን ናብ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ብናይ ትግራይ ፖሊስ ኣቢልና እውን ክልተ ግዜ ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና።
ናብ ስራሕ ንክምለሱ 465 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ብተደጋጋሚ ዋላ እንትሓተቱ ክሳብ ሕዚ መፍትሒ ከም ዘይረኸቦ ረዲዮም። ዋና ሳጅን መብራህቶ ሰፋ ዝተባሃሉ ብጊዶም ንላለይ 15 ዓመታት ኣብ ትካል ፌደራል ፖሊስ ከም ዘገልገሉ ብምግላፅ
ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው በፂሕና ኣብ ውስጣን ዝሓጋዋሊ ዘለዋ ብዙሕ ህፃውንቲ ዝሓዛ ብዙሕ ሕማም ዘለዎ ብዙሕ ዓመት ዘገልገሉ መርሕት ዓበይቲ መርሕቲ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ተሸጊርና ድሓር ናብ ቤተሰብ ዘለዎ ናብ ቤተሰብ ዘይብሉ ደርጋ ናብ ጎደና ይወፅዩ ካብኡ ዝተረኸቡ እውን ቀስ ብቀስ ናብ ኣይዲፒ ናይ ስደተኛ ካምፕ እውን ዝኣተየ መዓቱ እዩ።
እቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንትካል ሓባስ ንባዕቲ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጡን እቲ ትካል እውን ንፖሊስ ፌደራል መብርሄ ሓቲቱ ዝረኸቦ ምላሽ ድማ ብምክንያት ጥሕሰት ስነ ምግባር ተባሂሎም ካብ ስራሕ ከም ዝተነከዩ ዝብል ምላሽ ከም ዝተዋሃበ ዝተዛረቡ ድማ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ቅብኣተ ገብረ መድህን እዮም።
ንሕና ይከለና ንስራሕና መደኛ ስራሕና ኢና ዘለና ከውሉሉ ክባሃል ተኮይኑ ሓደ ሰብ ክስቻል ዝበሃል ኣሎ ብተቋምና መተዳደርያ ደንብ ኣሎ መምርሕ ኣሎ። ስለዚ ከውሉልና እንተኮይና ክስቻል ይፈሪምካ እያ ኮሊል ክበሃል ዝኽእል ሓደ ሰብ እምበር ሲሉ ኮሊል ክበሃል ዝኽእል ይኮነን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋና ሕቶም ናብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ክምለሱን ዘይተኸፈሎም መሃያ ድማ ንክኽፈሎም ምዃኑ እዩ ኮማንደር ግርማይ ካሳ ዝሓበሩ። ምክትል ዳይሬክተር ቅድሚት ንሰብኣዊ መሰላት ኣይተ መብርሂ ብርሃንን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ እዞም ሰባት ናብ ናይ ቀደም ስርሖም ክምለሱ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም።
መንግስቲ እዩ ብዓለም ፅዮም ናብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ድማ ገዲፎም ዝኸደ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እዚኡ ናብ ስራሖም ክምለሱ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለና።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፖሊስ ፌደራል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ትካል ሓባስ ንባዕቲ ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።